Hæstvirtur velbúnaðar heilbrigðisráðherra Bjarni Benediktsson svarar andsvari og öðru sinni.
Herra forseti, ég veit ekki hvort það er ósanngjarnt en það má kannski segja að við getum skipt þessum málum í tvennt og dregið skil á milli fyrir og eftir bankahruns. Og það voru jú settir auknir fjármunir í fjármálaeftirlitið og voru þeir nýttir til þess að fjármálaeftirlitið beitti sér á þessu sviði. Ég verð nú að segja fyrir mitt leyti, mér sýnist það nú að hafa verið. Og ég man nú ekki tölurnar nákvæmlega, en ég hygg að fjármálaeftirlitið hafi kært til sérstaks saksóknara á annað hundrað mál. Það er síðan annað hvað varð úr þeim málum hjá sérstökum saksóknara. Það ætti kannski að taka það til skoðunar. Hvað leiddu margar kærur til þess að einhver fekk réttarstöðu grunaðs, til þess að mál verði rannsakað og síðan í framhaldinu gefin út ákæra. Hvert var hlutfallið þarna? Ef að hlutfallið er mjög lágt, ákæra hlutfallið er mjög lágt, þá má jafnvel draga það ályktun að menn hefði gengið full langt í því að kæra.
Andsvörum er lokið. Til málstökur á 34.